Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Kosovski ministar bezbednosnih snaga Agim Čeku za Radio Slobodna Evropa najavio formiranje vojske Kosova za ovu godinu. Nisam se sretao sa kriminalcima, optužbe protiv mene su besmislene, kaže za naš program premijer Ivica Dačić. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula vanrednu kontrolu imovinskog izveštaja Dačićevog savjetnika Tončeva. Visoki Dečani blokirani snagama policije zbog pretnji protestima. Na ulicama Ljubljane demonstracije protivnika i pristalica premijera Janeza Janše. Drugi dan samita Evropske unije o budžetu, postignut načelan dogovor 27. Sutra će biti hladno, slab sneg, temperatura od 1 do 5 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte zašto je Rodoljub Radulović, čovjek iz vrha Šarićevog klana, toliko dugo nesmetano boravio u Srbiji pre nego što je jednostavno negde otputovao. Za naš program govori novinar Stevan Dojčinović.
Ideologični odgovor bi bio da je imao neku jaku podršku u samoj toj državnoj strukturi. Pošto za Radulovića se znalo još tada, 2008. godine, da je učestvovao u švercu kokaina. Ne vidim da su bili koliko čak i u problemu oko dokazivanja, pošto se dokazi na Radulovića svede na slično kao na Šarića.
Govorimo i o tome da li jedan spomenik državi može biti značajniji od građana. O tome za Radio Slobodna Evropa govore mladi iz Preševa i Bujanovca koji su u posjeti Beogradu.
Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Ove države ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici, teritorija, nego ljudi koji žive tamo. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tažbine i takse ove Srbije.
Pregledi, operacije i druge intervencije odlažu se za više od 1.500 radnika i članova njihovih porodica u Kragujevcu jer nemaju overene zdravstvene knjižice.
To je mnogo teško stvarno i za nas radnike i za naše porodice, jako je teško. Ne možemo ni da se lečimo ni da uzimamo lekove.
Ja sam dijabetičar, inače ne mogu ni jedan lek da nabavim preko moram da kupim za pare, a plate su takve nikakve.
Pre najavljenog vesti Milan Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar bezbednosnih snaga Kosova Agim Čeku najavio u izjavi za radio Slobodna Evropa da će ove godine biti formirana vojska Kosova, na čemu se radi u koordinaciji sa zemljama NATO-a. Biće rizično po Srbiji ukoliko bude imala teritorijalne pretenzije. Mi nemamo teritorijalne pretenzije prema Srbiji i prema tome ne predstavljamo rizik po njih. Ovo nije pretnja. Vojska u svakoj zemlji postoji kako bi odbranila suverenitet države. To je obaveza i naše vojske kao i svake druge. U jakoj eksploziji koja se dogodila rano jutros u severnom delu Kosovske Mitrovice uništen je jedan automobil. Od siline eksplozije oštećen je i lokal ispred koga je vozilo bilo parkirano. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je da je manastir Visoki Dečani blokiran snažnim snagama policije i KFOR-a zbog pretnje rukovodstva opštine Dečani i ekstremnih grupa da će protestovati ispred manastira zbog odluke Vrhovnog suda Kosova da potvrdi imovinska prava tog manastira. U saopštenju se navodi da je zbog otvorenih bezbednosnih pretnji i Iguman manastira Sava Janjić odlučio da zatvori njegove kapije za sve posetioce prvi put u posljednjih 13 godina. Vodeći funkcioneri Američke agencije za borbu protiv narkotika su na sastanku sa premijerom Srbije Ivicom Dačićem u Vašingtonu odali veliko priznanje Srbiji i njenim bezbednostnim službama na rezultatima koje su zajednički ostvareni u borbi protiv narkotika, saopštio je MUP Srbije. Dačić je za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona izjavio da su se američki zvaničnici veoma pozitivno izrazili o politici vlade Srbije i podvukao da niko u Sjedinjenim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić.
Sama ta činjenica da to niko ovdje nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 sreo sa direktorom FBI-a i četvrti put sa direktorkom DEA koja je usput istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi.
Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je postupak vanredne kontrole imovinskog izveštaja Ivice Tončeva, savjetnika za nacionalnu bezbednost premijera Srbije Ivice Dačića, saznaje Radio Slobodna Evropa u toj agenciji. Aleksandra Kostić, potparolka Agencije za borbu protiv korupcije, rekla je da ne može da iznosi više detalja o tom postupku.
Mogu samo da vam potvrdim da vodimo postupak vanredne kontrole i to je sve. Vanredne kontrole imovinskog izveštaja. Imamo redovnu kontrolu izveštaja, imamo vanrednu. To je prosto, kako da vam kažem, proceduralna stvar.
Krivično van pretresno veće specijalnog suda danas će odlučiti da li će produžiti pritvor vlasniku Delta Holdinga Miroslavu Miškoviću, njegovom sinu Marku, vlasniku Nimens grupe Milu Đuraškoviću i predsjedniku Skupštine akcionara PZP Niš Dejanu Jeftiću. Odlukom suda pritvor može da im se produži za još najviše mjesec dana. Iz prihvatilišta u selu Vračević kod Bogovađe u prethodna tri dana otišao je 71 azilant, potvrdio je predsjednik opštine Lajkovac Živorad Bojičić. On je naveo da je situacija u Vračeviću sada mirna i da nema protesta meštana. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić juče je negodovao i, citiramo, izrazio gađanje zbog reakcije građana koji su kamenicama gađali kuću u kojoj borave azilanti. Gotovi su, poručuju građani putem Facebook grupe pod nazivom Neka odstupi Janez Janša i najavljuju treći sveslovenski ustanak. Danas bi protesti opet mogli da potresu glavni grad Slovenije, a na ulice izlaze i Janšine pristalice. Čelnici Evropske unije nakon pregovora koji su trajali celu noć uspjeli su da postignu okvirni dogovor o budžetu za razdoblje od 2014. do 2020. javlja Reuters. Prilično smo uvereni da imamo okvir za sporazum, izjavio jedan zvaničnik unije koji je želeo da ostane anoniman prije. Po tom izvoru dogovoreno je da će unija gornji limit na budžetsku potrošnju u navedenom razdoblju postaviti na 960 milijardi evra, to je manje od iznosa koji je tražila Evropska komisija, piše BBC. U nekoliko bombaških napada u Bagdadu i centralnom Iraku poginulo je najmanje 29 ljudi, ranjeno 69 osoba. Najviše poginulih bilo je u skoro dve istovremene eksplozije na popularnoj pijaci Ptica u šiitskom delu Bagdada. Tunis je danas skoro potpuno paralizovan zbog generalnog štrajka organizovanog povodom sahrane ubijenog opozicionog vođe Čokrija Belaida. Vojska je izašla na ulice glavnog i još nekoliko gradova u zemlji zbog mogućih nereda. Više hiljada ljudi već se okupilo u kvartu Tunisa gde je izloženo Belaidovo telo. Odakle će krenuti povorka do groblja? Besna masa mučila je ženu koju su optužili da je veštica, nakon čega je spaljena živa pred više stotina užasnutih svedoka u jednom gradu u pacifičkoj zemlji Papua Nova Gvineja, saopštila je policija. Žena je optužena da je veštica i okrivljena za smrt šestogodišnjeg dečaka koji je umro od nepoznate bolesti u bolnici. Premijer, policija i zvaničnici osudili su njeno ubistvo.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Srbije Ivica Dačić tvrdi da niko u Sjedinjenim Američkim Državama nije otvorio pitanje njegovog kredibiliteta zbog afere Šarić. Tražio sam podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora sa Evropskom unijom o članstvu, kaže Dačić za Radio Slobodna Evropa iz Vašingtona. Američki zvaničnici su se veoma pozitivno izrazili o politici vlade, dodaje Dačić, sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Naravno da je osnovna poruka bila želja za unapređenjem naših bilateralnih odnosa. Moram reći da su američki zvaničnici od državnog sekretara Kerrya preko njegovog zamjenika Bernsa i pa i kongresmena veoma se pozitivno izrazili o politici vlade Republike Srbije. Rekli su da oni podržavaju evropski put Srbije, da oni podržavaju da Srbija dobije što pre datum za otpočinjanje pregovora, da naravno podržavaju napredak koji je ostvaren u dijalogu s Prištinom, da će ispuniti obećanje koje Hillary Clinton dala da će pomoći u dovođenju američkih investicija u Srbiju i da naravno želimo da otvorimo jednu novu stranicu u našim bilateralnim odnosima, zato što Srbija sigurno ne može da realizuje i zaštiti svoje nacionalne i državne interese bez jednog partnerskog odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, moj razgovor sa bezbednostnim strukturama američkih država je također bio veoma uspješan. Imao sam susret sa direktorom FBI-a, Robertom Millerom, i sa direktorkom, odnosno administratorkom Američke agencije za borbu protiv narkotika DEA, Michelle Lenhart, koji su zaista jednodušno ocenili i zahvalili se na saradnji koju smo imali u proteklom periodu, veoma je visoko ocenili, istakli da za njih Srbija centralna zemlja u regionu, da su spremni na dalje unapređenje naše operativne saradnje. Ja sam jednostavno tražio podršku Sjedinjenih Država za ono što radi vlada Republike Srbije, podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora. Mislim da ukoliko vlada bude nastavila sa ovakvom politikom, da je to nesumnjivo, da je veoma, veoma popravljena slika Srbije u svetu i popravljanje imid Srbije, što omogućava i našim prijateljima, pa i onima koji su bili protiv nas, da značajno unaprede podršku za dobijanje datuma za otpočinjanje pregovora za članstvo u Europskoj uniji.
A šta može Beograd da očekuje od Vašingtona kada je u pitanju Kosovo s obzirom na suprotstavljene pozicije?
Pa mislim da u ovom trenutku zaista ne treba očekivati neke spektakularne obrte toj oblasti. Sigurno je da Srbija ne može da prizna jednostavno proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije. Sa druge strane, Srbija je dala i određene predloge kako misli da bi život na Kosovu i Metohiji mogao da bude organizovan u tim uslovima kada Srbija ne priznaje nezavisnost, kako treba da se reši pitanje pluralizma institucija i tako dalje. To će biti tema nekih sledećih razgovora u Briselu koji su već inače zakazani za 19. februar. Tako da mislim da i Sjedinjene Države i Evropska unija očekuju napredak u dijalogu, napredak koji sigurno ne može da se definiše da postoje neki uslovi šta treba konkretno uraditi, ali je važno da i dogovori koji se postupno budu realizovani na terenu, što je sada slučaj, što zaista Sjedinjene Države visoko cene. Tako da one su zadovoljne tokom dijaloga i daju apsolutnu podršku nastavku dijaloga.
Koliko možete biti optimistični u pogledu daljeg toka tog dijaloga sa Prištinom, s obzirom da su predsjednik Nikolić i predsjednica Jahja ga pokazali prilično mimoilaženja tokom svog prvog susreta?
To znate kako, veoma je dobro što je do tog susreta došlo, zato što je to jedna podrška dijalogu koji se vodi i to je deo u stvari dijaloga. Sigurno da su naša mišljenja i dalje suprotstavljena. Ona su suprotstavljena u jednom osnovnom pitanju, a to je pitanje statusa. Ali još jednom ponavljam, ako pitanje statusa ostavimo po strani i ako želimo da operativno i praktično rešavamo probleme koji postoje na Kosovu i Metohiji, naročito taj paralizam institucija, neophodno je na osnovu naše platforme i rezolucije doći do nekih rešenja koja su prihvatljiva i za Prištinu i za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. I to će biti naš cilj u narednom periodu.
Vašu posetu u Vašingtonu, moram i to da vas pitam, prati eho priče da ste se sretali sa jednim od članova narkoklana Darka Šarića. Da li vam je neko od vaših američkih sagovornika, sreli ste se i sa direktorom FBI-ID, postavio pitanje o čemu se tu zapravo radi?
Pa znate kako, prvo ja sam nikad nisam sretao sa pripadnicima bilo kakvih organizovanih kriminalnih grupa.
Ali se kasnije ispostavilo da to jedan od njih je?
Kasnije da, u to vreme ne. Sa jedne strane, a sa druge strane, to je tema o kojoj sam zaista dovoljno rekao. Državni organi treba da rade svoj posao, a sama ta činjenica da to niko ovde nije spomenuo i sama ta činjenica da sam se drugi put za 5 godina sreo sa direktorom FBI-a i 4. put sa direktorkom DEA, koja je usput i istakla veoma moj lični doprinos u uspostavljanju dobre saradnje sa Američkom agencijom za borbu protiv narkotika, dovoljno govori o besmislenosti takvih optužbi. Srbija je čvrsto opredeljena za nastavak borbe protiv kriminala i korupcije i naravno za hapšenje svih koji treba da se nađu pred licem pravde.
To znači da nije bilo ni pitanja o tome da li će u Srbiji možda biti nekih vanrednih izbora?
Pa, pitali, znači naravno da je to tema koja je kod nas aktualna, ali mislim se na sa strane Sjedinjenih Država postoji jedno uverenje da ova vlada treba da nastavi svoj rad, da je postigla značajne rezultate i da oni daju podršku ovoj vladi.
I poslednje pitanje, pošto ste poznati kao neko ko voli da zapeva, da li ste bili u iskušenju da se pridružite Bučeliju na molitvenom doručku?
Da, ali sam odoleo tom iskušenju.
Bio je to premijer Srbije Ivica Dačić, sa kojim je razgovarala naša Ljudmila Cvetković. A dok piše i sadašnja vlast, preko medija ratuju na temu funkcionerskih veza sa jednim od najvećih narkoklanova u Evropi, dva ključna čoveka te kriminalne grupe 3 godine nakon podizanja prve optužnice i dalje su na slobodi. O Darku Šariću danas se mnogo toga zna, dok su lik i delo Rodoljuba Radulovića, zvanog Miša Amerika, za širu javnost relativno nepoznati, pa se raspravlja o tome kako je pobegao iz Srbije. Stevan Dojčinović, novinar Centra za istraživačko novinarstvo, kaže za naš program da je teško govoriti o bekstvu Radulovića početkom 2009. godine, pogotovo što je taj čovjek za šverc droge zvanično optužen tek u oktobru prošle godine.
U stvarnosti, tada je onaj koji je bio osumnjičen da je predvodio taj narkokartel, to je bio Darko Šarić. Tu ćete vidjeti ime Šarića, ne Radulovića. Za Radulovića se dosta kasnije stiglo. Tako da u tom trenutku, kada se priča o njegovom bekstvu, on je bio daleko od toga da je bio u problemu, da je morao da beži. On sad nalazio pod nadzorom službi, ali nije postojala u tom trenutku neka formalna snaga da ga pritvore, tako da on mogu kao slobodni građanin da se kreće. On je mogu da kupi avionsku kartu i da ode. Tad se Šarić nađe pod Potrnicom i on bi bio automatski hapšen. Čim bi bio lociran, Radulović nije, u tom trenutku nije.
Štampa danas piše da se Šarić i Radulović kriju u Cirihu u Švajcarskoj i da ih tamošnja policija traži zajedno sa srpskim službama, ali u policiji Ciriha nisu mogli da nam potvrde tu informaciju. Rodoljub Radulović u poslovnim krugovima u Srbiji važio je za biznismena sa dobrim kontaktima u celom svetu, a u Šarićevom klanu bio je zadužen za transport kokaina od Južne Amerike do Evrope.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kosovski ministar bezbednosnih snaga Agim Čeku za Radio Slobodna Evropa najavio formiranje vojske Kosova za ovu godinu. Nisam se sretao sa kriminalcima, optužbe protiv mene su besmislene, izjavio za naš program premijer Srbije Ivica Dačić. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula vanrednu kontrolu imovinskog izveštaja Dačićevog savjetnika Tončeva. Visoki Dečani blokirani snagama policije zbog pretnji protestima. Na ulicama Ljubljane demonstracije protivnika i pristalica premijera Janeza Janše. Drugi dan samita Evropske unije u budžetu, postignut načelan dogovor 27. Kapije manastira Visoki Dečani i dalje su zatvorene, mada je završen protest ispred manastira zbog odluke Vrhovnog suda Kosova da potvrdi imovinska prava tog manastira, javlja Amra Zajneli.
Nešto više od 20 lica protestovalo je danas u Dečanima protiv odluke Ustavnog suda Kosova da potvrdi imovinska prava manastira Dečane. KFOR je saopštio da su protesti protekli mirno. Došlo je do mirnih protesta od oko 22, odnosno 25 demonstranata u Dečanima, koji su nosili parole i postere. Oni su iskoristili pravo na miran protest i razišli se oko 12 sati i 18 minuta. Policija i KFOR su bili na licu mesta. Nije bilo incidenata, a prisutnost KFOR-a je normalna, koju uvek kazuje portparol KFOR-a Uven Novicki. S druge strane, iguman Savo Janjić u izjavi za Radio Slobodna Evropa je navao da je od KFOR-a i policije jutros bio obavešten da jedna veća grupa demonstranaca Albanaca namerava da organizuje protest pred samim manastirom i da u tome bila sprečena od KFOR-a i policije.
Realno pretnje postoje zato što je manastir 4 puta oružano napadan u poslednjih 13 godina. Mi apelujemo na sve u svetu da se zaustavi ovo sve, da razumni ljudi obuzdaju ekstremne elemente i da se uspostavi uslovi za normalan život. Do tada manastir Visoki Dečani morat će jedno vreme da bude zatvoren za sve potrebe, ne smemo da rizikujemo život naših posetilaca, gostiju i hodočasnika, ali to već pokazuje da na Kosovu nema ni verskih, ni ljudskih prava za sve.
Portparol KFOR-a Uve Novicki međutim kazao da su u pitanju uveličene izjave. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Nakon izbora politička scena Srbije se u odnosu na politiku prema Kosovu ozbiljno pregrupisala. Naprednjaci i socijalisti napustili su tvrdi nacionalistički blok koji se zajedno sa koštuničinim DSS-om protivio ustupcima Prištini. Da li je time razbijen takozvani kosovski blok? O tome govore naša dva sagovornika, sociološkinja Vesna Pešić, koja smatra da sadašnja koalicija na vlasti, za razliku od Tadićevih demokrata, vodi realnu politiku, i Đorđe Vukadinović, analitičar koji pripada krugu okupljenom oko desničarskog nove političke misli. Vesna Pešić smatra da je kosovski blok dovoljno jak da pokušava najnovijim napadima na premijera da zaustavi njegov dijalog sa Prištinom.
To su klasične nameštaljke za koje mi već imamo iskustva, da kada neko u nekoga označe ti mračni krugovi da je izdajnik i da je preterao sa Kosovom, a to je na RTS-u pre dve večeri Koštunica rekao da je on praktično sebi potpisao smrtnu presudu kad je pomenuo onu stolicu u Ujedinjenim nacijama, i onda su krenuli sa tim intrigarenjem sa Šarićem. Kriminalac, mafijaš, onda uzmu i tresu celu državu i otvaraju nekakvu istragu nad premijerom. Pa gde to ima?
Nakon formiranja ove vlade je potpuno jasno da je taj kosovski blok razbijen, radikali su ostali ispod cenzusa, a DSS prilično usamljen i marginalizovan u parlamentu.
Ako održi celu crkvu, ako održi sve ove grupe o kojima se priča sve vreme, pa ko? Pa ko je stvarao te grupe? Ko je stvarao obraz, Dveri? Pa ko? Moj utisak da su ove crkvene i ove snage da vrše pritisak na celu vladu da se ta politika izmeni.
Pogrešno je bilo zaključiti na osnovu ovog pogleda na medijsku i naravno političku i parlamentarnu scenu kako sada tu nema nikakvog otpora. prilično je u biračkom telu, u običnim, kod običnih građana se taj odnos nije previše promenio. Dakle, oni dalje više od 2/3 do 70% smatraju da se ne bi trebalo trampiti, ne bi smelo trampiti prihvatanje nezavisnosti Kosova u zamenu za, ne znam, ulazak čak u Evropsku uniju, a kamo je status kandidata ili dobijenje datuma za početak pregovora.
I naravno da je veoma mnogo Dačić doprineo da kosovsko pitanje postavimo kao realan problem, ne kao zavetne misli i mitologiju od koje ćemo večno da živimo i koje ćemo večno da se klanjamo i da odumremo u siromaštvu i bedi.
Bili su to sociološkinja Vesna Pešić i analitičar Đorđe Vukadinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gotovo trećina stanovništva Srbije nije sigurna gde se tačno nalaze Preševo i Bujanovac ili veruje da se te opštine u kojima živi većina albanskog stanovništva u Srbiji nalaze na Kosovu. Nisu svesni ni egzistencijalnih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju njihovi sugrađani, pošto su njihove teškoće postale gotovo nevidljive. Nasuprot uklanjanju spomenika palim borcima OVPBM, to pitanje čini se nikako da dođe na dnevni red nadležnih u Srbiji. Ovom temom bavio se naš Milan Nešić.
Tezu da je koma teritorije može značiti više od građana, što se moglo vidjeti u njenom pristupu kosovskom pitanju, Srbija je potvrdila reakcijom na jugo Srbije kada je po mnogima jedan spomenik bio važniji od ljudi. Uklanjanjem spomenika ispoljila je ignoratski stav prema albanskoj manjini za čije probleme nikako da nađe vremena. Ipak, na ono što ih tišti, nadležni iz koordinacionog tela za jug Srbije još jednom će podsjetiti grupa mladih iz Preševa i Bujanovca koja boravi u poseti Beogradu. Krenar Halimi, koji studira u Prištini, suočava se sa činjenicom da će morati da traži posao van Srbije jer će mu diploma ovde biti nepriznata.
Mladi u Preševu nemaju čime da se bave. Čini nam se da su nam mogućnosti uskraćene u odnosu na naše vršnjake u drugim delovima Srbije. To su već poznati problemi, nezaposlenost, obrazovanje, ali i nesigurnost zbog velikog prisustva žandarmerije. Imam utisak da država nije dovoljno upoznata sa našim problemima i da se prema nama odnosi kao da smo u getu.
Investicije u taj deo Srbije malo ili ih nema, a jedine institucije države na koje se može naići na jugu su vojska i policija. Enkel Recepi, profesor albanskog jezika, pojašnjava međutim da su Preševo i Bujanovac zaboravili kako Beograd, tako i Priština.
Ni Beograd ni Priština ne rade mnogo za nas. Realnost je da mi živimo u Srbiji i imamo njene pasoše, a opet smo diskriminisani dok novac jednostavno ne dolazi. Činjenica je da živimo ovde, zbog čega premijer Dačić treba da dokaže da Srbija nije banana država koja nas tretira kao majmune.
A ne tretovi se majmun.
Posle pomaka u međuetničkim odnosima do kojih je došlo 2001. po okončanju sukoba na jugu Srbije, u poslednje vreme stiče se utisak da vlada zbog svoje nesposobnosti da efikasno deluje u tom delu zemlje stvara tenzije i konfliktnu atmosferu. Jedino tako naš sagovornik Ragmi Mustafa shvata dramu i raspet koji u poslednja dva meseca obeležio život na jugu Srbije, a distanca koja se time produbljuje mogla bi na ovim prostorima da vrati duhove prošlosti, kaže Mustafa.
Ovoj državi ne bi trebalo da budu mnogo važni spomenici i teritorija, nego ljudi koji žive tamo i da te ljude tretira kao svakog drugog koji živi u ovoj državi. Ja isto sam građan ove države, isto plaćam sve tazbine i takse ovoj Srbiji, zašto bi ona mene tretirala kao terorista? Zašto ona bi mogla da kaže u svakom svoje javno obraćanju predsjedniki vlade i predsjednik države da su to albanski teroristi? Šta su teroristi? Vlada stvara jedan politički diskurs da bi opravdala sebe u Beogradu, ako nisu radili nešto valjano.
Jug Srbije je do sada umjesto konkretne pomoći od nadležnih uglavnom dobio prazno obećanja, zbog čega se stvari već nekoliko godina ne pomeraju sa mrtve tačke. Nasuprot tome, u korišćenju svojih poluga moći, država je mnogo ređe kasnila, čime svojim građanima Albancima uskraćuje podršku. Uz to što ih obespravljuje, pokazuje da još nije naučila i mnoge lekcije iz prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Čelnici Evropske unije uspeli su rano jutros posle pregovora koji su trajali do zore da postignu načelni dogovor o budžetu za period od 2014. do 2020. Dogovoreno je da će maksimalni iznos budžeta biti 960 milijardi evra, beleži Biljana Jovićević.
U velikoj mjeri smo uvjereni da imamo okvir za sporazum, izjavio je nakon pregovora koji su trajali cijelu noć jedan zvaničnik Evropske unije za Reuters, dodavši da dogovor još nije zaključen, ali da su svi sigurni da će to biti urađeno do kraja dana. Dogovoreno je da će maksimalni iznos budžeta biti 960 milijardi eura, što je 65 milijardi manje od onoga što je tražila Evropska unija, ali je nakon protivljenja prije svega Velike Britanije smanjen na 960 milijardi, prenosi BBC. Summit Evropske unije počeo je sinoć oko 9 sati po centralnoevropskom vremenu sa 6 sati zakašnjenja, odnosno nakon prethodnih sastanaka po grupama, čiji je cilj bio da približe stavove oni koji su za oštro rezanje budžeta i oni koji su za ambicioznije rashode. U središtu summita je ovoga puta britansko-francuski spor, jer je London za smanjenje rashoda, a Pariz za stimulisanje poljoprivrede i privrednog razvoja. Italijanski premijer Mario Monti i predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekli su da u ovom trenutku ostanak Velike Britanije u Europskoj uniji nije zagarantovan, s obzirom da je britanski premijer David Cameron najavio referendum o tom pitanju. France Press navodi da je Cameron, čim je počeo summit, pokazao odlučnost po pitanju neophodnosti smanjenja rashoda unije. Rashodi moraju biti smanjeni, ako se to ne dogodi, dogovora neće biti, naveo je britanski premijer. Predsjednik Europskog parlamenta Martin Schulz rekao je da bi, ukoliko bi zemlje članice smanjile svoj dio budžeta u Europskoj uniji, Europska unija postala dužnička unija. Prvi sastanak o budžetu do 2020. održan je novembra prošle godine. Njemačka, Velika Britanija, Francuska i Italija najviše doprinose budžetu. Izmijenjeni budžet bi ublažio udarac na dvije glavne oblasti potrošnje, razvoj siromašnih regiona u Europskoj uniji i poljoprivredi. Umjesto toga, značajnija smanjenja bila bi zabilježena u sektoru energetike, transporta, komunikacije. Ali ako bilo koja od 27 država članica stavi veto na dogovor o budžetu, pregovori se mogu iskomplikovati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 1.500 radnika i članova njihovih porodica u Kragujevcu trenutno je bez overenih zdravstvenih knjižica, zbog čega se odlažu pregledi, operacije i druge intervencije. Zbog ispražnjenih sindikalnih fondova solidarnosti više nema novca za pomoć ni zdravstveno najugroženijim radnicima. Iz Kragujevca Branko Vučković.
Bez overenih zdravstvenih knjižica su zaposleni u autosaobraćaju fabrici 21. oktobar, preduzeću Šumadija DES, koje zapošljava osobe sa invaliditetom, kao i u firmi Zastava bezbednost. Radnici tvrde da im je zbog neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje uskraćeno jedno od osnovnih ljudskih prava, pravo na lečenje.
Ja sam dijabetičar, inače ne mogu nijedan lek da nabavim preko, moram da kupujem za pare, a plate su takve nikakve.
To je mnogo teško stvarno i za nas radnike i za naše porodice, jako je teško. Ne možemo ni da se lečimo, ni da uzimamo lekove, a uglavnom smo svi u nekom srednjem dobu starosti, tako da su nam lekovi neophodni.
Pojedina preduzeća imaju dogovor sa medicinom rada da se radnicima obezbedi bar primarna zdravstvena zaštita, a kako će te usluge biti plaćene, niko ne zna, dok se zaposleni za lekove snalaze kako znaju i umeju.
Nekako ja izdržavam, ono postarinski čajevi i to, ali za malu decu, na primjer, imam dvoje male dece, sad se prehladili, teško je.
Lekovi moraju da se plate, pa su sindikalni fondovi solidarnosti ostali prazni, zbog čega više nema novca za plaćanje terapija i intervencija najugroženijim radnicima sa najtežim zdravstvenim problemima. Zbog toga se, prema navodima predstavnika sindikata, oni skidaju sa lista čekanja ili se njihovo dalje lečenje jednostavno otkazuje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Kosovski ministar bezbednostnih snaga Agim Čeku za Radio Slobodna Evropa najavio formiranje vojske Kosova za ovu godinu. Nisam se sretao sa kriminalcima, optužbe protiv mene su besmislene, kaže za naš program premijer Ivica Dačić. Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula vanrednu kontrolu imovinskog izveštaja Dačićevog savjetnika Tončeva. Do kraja dana bit će hladno, sutra također u slab sneg, temperatura od 1 do 5 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa. Evropa. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović.